Otahlub, rovnice řešená zradou. Část sedmá. Josef Sander a spol. Vzbouřenci. Gossen Green leží od Falkenova jen několik málo kilometrů. Obyvatelé bohatého německého městečka, ve kterém žili 1492 Němci a pouze 6 Čechů, dávno přijali ideje henleinovské propagandy. Členové Freiwilliger Schützdienst po nocích cvičili útok s dřevěnými holemi na místo pušek, poslanci Süddeutsche Partei si podávali u místního Ortsleitera SDP ruce. Proto Hitlerova výzva z norimberského Parteitagu Genossen Grünské nacisty zastihla v pohotovosti. Ještě v noci zrušeně debatovali a dopoledne 13. září zaútočili. Mezi spisy krajského soudu v Chebu pod číslem TK 1657/38 lze nalézt trestní spis nadepsaný Josef Sander a spol. Vzbouření. Četnický oddíl 14. září 1938 pozatýkal v Gessen Greenu 16 henleinovců a odvezl je do Chebu. K soudu. Ze zprávy lze zjistit, že zatčeni byli Sander, Josef a František Starkové, to je Sander, Josef a František Starkové, Stossvasser, Josef a František Derflerové, Werner, Máder, Thomas, Winzel, Hakenschied, Adam a Hermann Ungerová. Dále pak Haselbauer a Wirth. Záznam o zatčení dalších 6 se nedochoval. Co se vlastně stalo 13. září 1938 v Gossen Greenu? Posádku místní stanice tvořili pouze 3 četníci. Od 20. září měli zostřenou pohotovost. Velitel se s drážmistrem Antonínem Schreierem pokukovali z okna stanice a sledovali hloučky henleinovců táhnoucí dopoledne 13. září městečkem. Neměli zatím tušení, že v 9:30 povolalo místní vedení SDP ordnery. Měli udržovat pořádek při chystané demonstraci. Po 9:00 vyrazili z místní školy děti. Učitelé je například ředitele Štalicha pustili domů. Teprve když celé hlavní ulici zavlály prapory s hákovým křížem, četníci pochopili, že je Falknovské okresní velitelství nevarovalo nadarmo. V 12:30 hodin zazvonil na stole praporčíka Petra Hladíka telefon. Třetí Gossen Greenský četník strážmistr Václav Šaroch volal z pošty, že početný dav henleinovců ohrožuje budovu a chystá se k přepadu. Dodal, že se nemohou dovolat do Falknova. Němci zřejmě přerušili vedení. Praporčík Hladík neměl na vybranou. Pane strážmistře, ustrojte se a půjdete za Šarochem, nařídil Schreierovi. Třetí četník utáhl řemení, přehodil přes rameno brašnu a do kapsy vsunul pro všechny případy druhou pistoli. Rozkaz, pane praporčíku, řekl jako na rozloučenou veliteli ve dveřích. Hladík sledoval lesknoucí se bodák na strážmistrově karabině, dokud nezmizel v nejbližší zatáčce. Zůstal na stanici sám, přesto však nevěřil, že mu může hrozit nějaké nebezpečí. Gossen Greenští Němci si zapochodují městečkem, zakřičí pár zakázaných hesel, což jim stejně nikdo nedokáže, zaspívají si a v klidu se rozejdou jako obvykle. Zavřel okno a usedl k rozepsanému hlášení. Bylo asi 14:45, když k němu od pošty dorazil hrozivý řev. Marně točil klíčkou telefonu. Přístroj zůstal němý. Pohledl oknem do pusté ulice a pak zamýšleně sejmul z kolíku třetí pušku. Otevřel závěr a přepočítal ve skříni zásobníky nábojů. Poslední pečlivě nabil do pušky. Strážmistr Schreier narazil na první hloučky demonstrantů blízko pošty. Němci bez slova sledovali jeho kroky. Jediný nesmekl čepici, jediný nepozdravil. Děti s otevřenými ústy sledovali nebývalé divadlo. Od dveří budovy dělilo Schreiera již několik kroků, když kdosi z davu zapískal. Než stačil strhnout pušku a vystřelit, srazili ho na silnici. Čísi ruce jej svírali jako kleště, jiné rvali z pouzdra pistoli. Vlastní puškou na něho mířil někdo z ordnerů. Když jej první stříznitelů udeřil, rozletěly se dveře pošty. Strážmistr Šaroch vyrazil s karabinou v ruce na pomoc kamarádovi. Netušil, že kdo si přitisknutý ke zdi jako stín střeží dveře. Jediným úderem obušku do hlavy srazil Henleinové z druhého četníka k zemi. Z Gosengrinské posádky zůstal na svobodě poslední, velitel stanice Hladík. Kolem třetí odpoledne oblehl zdav četnickou stanici. Architekt Hugo Jakob a Mudr Förster došli až k oknu. Pane praporčíku, zavolal starosta Jakob, vydejte nám stanici. Hladík se u okna neobjevil, ale jeho nein slyšeli dobře i poslední řady demonstrantů. Předáci Henleinovců hvízdli a hlouček ordneru se pustil do vylamování dveří. Drželi. Velitel je stačil zamknout a zapřít. Druhá skupina však obešla stanici a dostala se zadem až ke kanceláři. Praporčík Hladík vyzval veškeré přítomné jménem zákona, aby odešli domů, jinak použije zbraně. Oni však neodešli a pokoušeli se vypáčit uzamčené dveře kanceláře, což se jim nedařilo. A proto někdo z přítomných vystřelil do dveří na praporčíka Hladíka. A proto počal také praporčík Hladík stříleti. Toto vyplývá ze záznamu nadporučíka Svobody o vyšetřování. Kdo zranil praporčíka Hladíka? Vyšetřování, vedené po několika hodinách, přesně neobjasnilo, kdo z povstalců vlastně vypálil první ráno. Zjistilo se však, kdo z Henleinovců měl zbraň. Byl to Adam Stolzwasser. Říkal, viděl jsem zbraně u Merce a Arnošta Derflera, a to pistole. František Werner. Můj bratr Antonín nosil stále u sebe automatickou pistoli, kterou jsem u něho vydával. Josef Stark. Na půdu našeho domu vystoupil Jiří Černaj, který střílel z četnické pušky. Josef Wenzel. Jiří Černaj a Jiří Štíbert šli spolu od poštovního úřadu a nesli dvě četnické pušky. Merc, Arnoš Delfler, Antonín Werner, Černaj i Štíbert spolu s dalšími 10 gosengrinskými henleinovci ještě před příjezdem četnictva zmizeli. Proto další průběh povstání v Gosengrinu lze rekonstruovat pouze podle výpovědí praporčíka Hladíka. Zda někoho praporčík Hladík zranil, nemůže udati. Jelikož střelba revolveru neučinkovala, odešel jeden z ordnerů a přinesl četnickou pušku, kterou četníkům odebrali. Šel na půdu a stropem pětkrát vystřelil na praporčíka Hladíka. Praporčíku Hladíkovi došly náboje a proto šel ke skříni pro další. Podle chůze pravděpodobně ordner, který byl na půdě a střílel, zjistil, kde se praporčík Hladík nachází, vystřelil a zasáhl jej do levého ramene. Pak odešel praporčík Hladík do kuchyně, jelikož již nemohl pušku následkem zranění nabít. Když se pak praporčíku Hladíkovi pro zranění udělalo nevolno, přivlekli v té době ordneři a jiní hasičskou stříkačku a ze silnice na něho stříkali vodu. Na chodníku, na chodbě, v domě četnické stanice byl přepaden, prohledán, odzbrojen a doveden do bytu, kde ho lékař Mudr Förster obvázal. Zdálo se, že Gosengrinští z henleinovci chtějí co nejrychleji v městečku zavést podle rozkazu ústředí nacistický pořádek. Proto oba zajaté strážmistry, stlučené a odzbrojené, zavřeli popolední do celoměstské věznice a Hladíka se chtěli zbavit. Po ošetření přijel před jeho byt Rudolf Unger s automobilem. Zraněný velitel stanice s manželkou nasedli a odjížděli do Falknova. Uprostřed obce je však zastavila trojice nejzuřivějších henleinovských fanatiků. Orneři, Hermann Merz, Oswald Brandner a Josef Hammerl. Nařídil četníkovi, aby vystoupil. Hermann Merz vyzval ještě jednou praporčíka Hladíka, aby z auta vystoupil, a když tento nevystupoval, střelil nejprve jeho manželku Miroslavu do břicha a pak hned praporčíka Hladíka do levé ruky za loktem. V tom okamžiku se schromáždil větší počet obyvatelstva, které nesouhlasilo s počínáním Merce, a mudr Förster nařídil, aby auto odjelo. První mrtvý v Gosengrünu. Většina demonstrantů se rozešla již na večer 13. září. Přesto vůdce gosengrinských povstalců neměl při výběru nočních hlídek nouzi o dobrovolní. Vytrvali ti nejspolehlivější. Protokoly se zmiňují o 15 nacistech, kteří časně ráno, jakmile spatřili blížící se soustředěný oddíl četnictva, zmizeli co nejrychleji za německou hranici. Těžká zranění Hladíka a jeho manželky a věznění obou četníků zdejší stanice nebylo totiž jediným proviněním, které měli gosengrinští povstalci na svědomí. Přestřelka, kterou večer 13. září vyprovokovali, byla však tím tíživější, že jeden z přepadených četníků zranění podlehl. Zhlášení číslo 1391/C se 13.9.1938 vyplývá následují. U Gosengrinu, když se vracel četnický autobus směrem k Falknovu, bylo v zatáčce vystřeleno na četníky autokarem dopravované. Byl zasažen řidič autokaru, četnický strážmistr Rád. Byla mu prostřelena lebka a projektil vyšel ústy. Přesto strážmistr Rád řídil autokar ještě 100 kroků a zastavil jej. Během této stálenosti bylo znovu vystřeleno a závodčí Pokora byl střelen projektilem Dum-Dum do levé lopatky. Nadporučík Stehlík byl postřelen do pravého ramene. Když četníci, pokud nebyli raněni, vystoupili z auta, vystřelil pouze jedinou ránu za prchajícími útočníky strážmistr Jungwirth. Zda někoho zasáhl, není zjištěno. Strážmistr Ráš byl operován v nemocnici ve Falknově. Jeho stav je velmi vážný. 29-letý strážmistr Václav Ráš v noci zranění podlehl. Pokorovi museli amputovat ruku a nadporučíkovi Stehlíkovi kulka jen o vlásek minula krční tepnu. Je opravdu ironií osudu, že tentýž Stehlík, povýšený postupně na kapitána a štávního kapitána, za okupace zradil. Přešel k Němcům a v roce 1946 se dočkal spravedlivé odplaty trestu smrti provazem. Antonín Pokora, příslušník chebského pohotovostního oddílu, sám o tomto nešťastném večeru později napsal. Byl jsem zařazen v šestičlenné posile, které velel nadporučík Otakar Stehlík. Naše hlídka po návratu z Habersbirku byla ornery přepadena a za prudké přestřelky jsem byl v obci Gosengrin těžce raněn střelou Dum-Dum. Operoval mě lékař, Ordner. V Praze následovala další operace, výjmutí lopatky. Kdo to velel povstalcům? Mezi gosengrinskými uprchlíky se vyskytuje rovněž jméno Roberta Müllera. Jeden z neznámých dokumentů, uložených ve fondu Sudeten Deutsche Partei, svědčí o tom, že tento povedený ředitel Hartenberského panství se do Freikorpsu nedostal, ale ocitl se po zásluze ve vězení a do prvních říjnových dnů svou celu u plzeňského soudu neopustil. Jeho zápisky o gosengrinské vzpouře je možno pokládat za velmi objektivní. V žádném případě, jelikož je psal pro župní vedení Henleinovy strany, se nesnažil nic zatajit. V úterý 13. září se Gosengrinem rozletěly vážné zvěsti. povstání proti republice v plné šíři. Do kanceláře Hartenberského panství Roberta Millera vstoupila henleinovská spojka. Žádala zbraně, především pro vedoucí Freiwilliger Schützdienst, a dostala. Bezprostředně potom se sešli členové SDP v Hartenberském pivovaře na apelu. Millerovu řeč o historickém významu Hitlerova norimberského projevu byla skutečnou výzvou k povstání v celém městečku. Po apelu odejel jsem i hned do Falknova navázat spojení, uvádí ve své zprávě ředitel Miller. Všude vlály vlajky s hákovými kříži. Službu měli příslušníci FS. Úřady obsadili naši lidé. Všichni se vzájemně zdravili Heil Hitler. Sotva jsem mohl věřit vlastním očím. Silně ozbrojené české bezpečnostní orgány projížděly na motorkách městem. Tu a tam stály velké autobusy četníků. Nevědělo se, kdy a kam pojedou. Zřejmě čekali na další rozkaz. Na henleinovském sekretariátě však Miller nepořídil. Pro Hartenberské neměli nic připraveno. Nemohlo se jednat o nic jiného nežli o zbraně, protože oběžníky se povstání nevyhrává. A proto pan ředitel opět odejel domů. K večeru se vrátil můj šofér zpět z lesního revíru, kam odpoledne vezl našeho nadlesního. Vyprávěl mi rozčilen, že se dopustil velké nepozornosti a neprozřetelnosti. Měl totiž Gosen grinským povstalcům dopravit zbraně z jedné naší hájovny a uložit je ve vesnici, přičemž ho spatřila manželka jednoho z četnických strážmistrů. Poradil se mu, aby uprchl za hranice, nechceli být stíhán podle staného práva. Poslechl mu. Odejel autem k hranici a šťastně prchl. Netušil jsem, že jeho činy budu muset odpikat sám. Dovezl do Gelsenkirchenu zbraně a dal rozkaz k palbě při útoku na budovu četnické stanice. Z tohoto dokumentu henleinovské strany lze zjistit, že hlavním vůdcem Gelsenkirchenského povstání byl Sepp Schwarz, řidič Hartenberského panství, který již před řadou let byl pro nacistickou protistátní činnost několik měsíců vězněn. Velmi zajímavá je i poslední část Millerovy zprávy o událostech 14. září. Citace. Odebral jsem se zpět do pivovaru. Povstání se zhroutilo. Všude se zatýkalo. Docházely nejdivočejší zprávy. Lidé byli nervózní, nikdo neměl náladu do práce. Nakonec přijelo auto s pěti četníky. Před konírnou mě chytili. Přijíždí Praga Alfa, SPZC 35 853. V půl třetí ráno 14. září 1938 důstojník 5. hraničářského praporu zabavil v Rakovníku osobní automobil Praga Alfa C 35853, kterým krátce po 4. hodině odejel praporčík Josef Zamrzla s několika četníky do Falknova. Spatřili obdobný obraz jako před několika hodinami ředitel Miller. Ulice mi však procházelo více četníků než včera a na křižovátkách se objevily první vojenské hlídky prvního cyklistického praporu. K Zamrzlovi, štábním strážmistrům Antonínu Klíčovi a Václavu Rosenbergovi a strážmistrům Josefu Pláničkovi a Arnoštu Přibylovi přisedl do vozu nadporučík František Svoboda, odvelený do Falknova před několika hodinami z České Lípy. Ničeho se nemusíme obávat, kolegové. Před námi odjeli do Gelsenkirchenu tanky. Dostal jsem rozkaz z mocnice s nimi městečka obsazeného povstalci a obnovit pořádek, řekl jim důstojník na uvítanou. Brzy ráno přijeli do Gelsenkirchenu. Po několika minutovém hledání objevili ve vězení zajaté strážmistry Šarocha a Šrajera. Václav Máder a Rudolf Tomáš oznámili, že na zahradě Máderova hostince leží dvě četnické pušky, které včera henleinovci uloupili. Zločince se musel přivážet z velmi vzdálených míst, kde se ukrývali u příbuzných. Četníků se měl skoro nedostatek, ještě jsem musel stále stavět i ve dne i v noci dvě hlídky, které procházely Gelsenkirchenem k zajištění okolí, stráže u zatčených na stanici, domovní prohlídky ve městě a okolních osadách, hlásil nadporučík Svoboda. Během 14. a 15. září vyslechli četníci v Gözengrünu přes 50 osob a na základě doznání příslušníci oddílu zatkli 22 muže. 15. dostali četníci v Gözengrünu netrpělivě očekávanou pomoc. První rotu prvního cyklistického praporu, které vedl štábní kapitán Stůj. Jednotka patřila 4. motorizované brigádě, poslané na Falknovsko potlačit povstání Henleinov. Vojenské stráže obstoupily celou obec, cyklisté vystřídali četnické hlídky. Místní nacisté okamžitě skrotli a uklidnili se. První cyklistický prapor obdržel 13. září od velitele divize z Pardubic následující telegrafický rozkaz. Přesuňte se po ose Slaný, Karlovy Vary, Falknov. Ubytování v prostoru Falknov. SV velitele motobrigády Falknov. Organizace podle čísla jednoté jednacího 4965/TAI 3. oddělení 1938. O 8:30 večer vyjel pochodový proud cyklistických rot ze Slaného na Mšec. Motorizované jednotky dojeli do Falknova již ve 14:15 ráno. U kasárny očekávala kanónová rota praporu, která přijela přímo ze Strašic z ostrých střeleb. První jednotky, které se časně ráno 14. září rozjížděly do okolních vesnic, 3 kulometná družstva, mířili do Habersbirku a do Gözengrünu. Měli vyčistit obce a zajistit klid a pořád. Teprve příští den, 15. září, dostává velitel první roty štábní kapitán Stůj rozkaz od velitele praporu posílit obranu Gözengrünu společně s jedním družstvem těžkých kulometů 4. roty. Tento den uběhl bez jakýchkoliv incidentů. Po setmění svítilo v městečku jen několik oken, ale i ta brzy pohasla. Teprve 15:45 před 10. třeskly první rány osudné přestřelky. Krve jste dostal, pane štábní. Velitel roty seděl ještě po setmění s poručíkem v záloze Václavem Kopeckým v improvizované kanceláři na poště. Kopecký měl mít do půlnoci službu. Už nehovořili o služebních věcech. Bavili se o všem možném, co poslední hodiny přinesli. Ani jeden z nich nepohlédl na hodinky, když před budovou práskl první výstřel. Vyskočili od stolu a aniž by si řekli jediné slovo, oba mysleli, že se přišli mstít orneři. Na chodbě se srazili s vojinem Novotným, který nesouvisle vysypal své nebalé hlášení. Krbec to dostal od Ludviga, pane štávní kapitáne. Družstvo desátníka aspiranta Krbce rozuteklo se při přestřelce do úkrytů a vojin Ludvík pálil po mně a třech mých druzích. Někteří se skryli na schodiště poštovního úřadu. Vypálil jsem 3 rány proti Ludvíkovi, pak jsem se schopil a vběhl jsem do dveří poštovního úřadu. Ludvík mě střelbou pronásledoval, ale ani jednou ze tří ran nezasáhl. Na poštovním úřadě hlásil jsem štábnímu kapitánu Stůjovi, že vojin Ludvík zastřelil velitele stráže, desátníka aspiranta Krbce. Ten se i hned po první ráně skácel a vykřikl ještě Ježíš Maria. Toto vyplývá z protokolu sepsaného vojinem v záloze Josefem Novot. V okamžiku, kdy jsem otevřel dveře, bylo proti mně vystřeleno ze směru, kde byla uskladněna kola, hlásil druhý den štábní kapitán Stůj, veliteli praporu plukovníku Františku Konopáskovi. Další průběh Gözengrünské události. Odebral jsem se proto do prvního poschodí poštovního úřadu, abych lépe viděl na ulici. Spatřil jsem záblesky na rohu hotelu proti poště. Nemohl jsem proti tomu nějak zakročit, jež to je střelec byl kryt rohem. Ostatní mužstvo, které bylo volné, obsadilo budovu, ve které bylo ubytováno. Kromě vojina Novotného se zachránil z Krbcovy stráže ještě vojin v záloze Josef Veselka. Patřil k ním pravděpodobně i vojin Herbert Frank. Oba šťastně unikli smrtícím ranám Ludvíkovy pušky. Na ulici zůstala ležet těla 3 voják. Krbec utrpěl smrtelný průstřel plic, vojin Bohumil Čepek vykrvácel po těžkém zranění a vojinu v záloze Netíkovi prostřelil Ludvík srdce a plíce. Záložník zůstal ležet na místě. Ti všichni patřili do vystřídané stráže. Jejich smrtí však gózengrinské krveprolití nezakončí. K velitelství roty se vracela hlídka četaře Františka Broženského. Skrytý střelec je uvítal několika ranami. Broženského zranil a četaři Karešovi, přidělenému první rotě od kulometky, prostřelil prsa. Smrtelně zraněný podůstojník rovněž na místě vykrvá. V této přestřelce vyběhl vojín Lorenz z místnosti, kde bylo ubytováno mužstvo, aby zachránil na ulici ležícího četaře Stanislava Kareše, který už byl mrtvý. Na pomoc mu přispěchal i svobodník Čmedla, který byl však při záchraně zastřelen. Po vojínu Lorenzovi a svobodníku Čmedlovi bylo stříleno dvakrát. Vojín Lorenz vyvázl však s menším zraněním. Zhlášení štábního kapitána Stůje. Svobodník prvního cyklistického praporu Václav Kokšál vzpomínal. Jak bych je neznal, vždyť jsem byl téměř 2 roky s nimi. Lorenz ten dělal mechanika. Jak mohl, tak se někde ulil, ale byl dobrým kamarádem. Když jsme píchli, museli jsme lepit sami. Ale Lorenz nám, nováčkům, to dělával sám. Znal jsem i kamarády, co padli. Krpce jsme měli rádi. Nikoho nehonil a nebyl ani příliš energický. Kareš, to byl takový malý pořízek. To byl typ vojáka. Tvrdě vyžadoval pořádek. Ale po službě jsme ho znali jako dobrého kamaráda. Poplach, chopte se kulometu. Pátý mrtvý klesl na Gózengrinskou ulici. Nabízí se neodbytná otázka. Co dělali ti ostatní? Bránili se atiž maniakovi či vrahovi pomocníkovi henlajnovců? Většina mužstva, která měla tu noc volno, spala v sále protějšího hostince. Mezi nimi i svobodník Oldřich Strna. Když jsem slyšel volatí poplach, tak jsem se podíval i hned na hodinky. Bylo 21:30 hodin. Pušku jsem neměl, půjčil jsem ji strážnému. Když někdo asi 10krát volal, chopte se kulometu, a nikdo tak neučinil, uchopil jsem kulomet a s ním 2 plné zásobníky a vyběhl jsem ven, kde jsem byl skoro sám. Ostatní zůstali na schodech. Po chvíli vyběhlo několik vojínů za mnou. Chvíli byl klid. A asi za 5 minut bylo slyšet několik ran, načež začal někdo sténat. Na prahu domu, odkud chtěl svobodník v záloze Oldřich Strnad pálit proti zatím nespatřenému nepříteli, byl sám zraněn do ramene. U kulometu jej vystřídal desátník Bohuslav Barták. Vojín Josef Pock hledí sežící na dvoře hostince vyrovnaná kola roty, viděl Ludviga, jak kráčí k pumpě uprostřed dvora a opět se vrací. Pak padla první rána. Pock, o něm se později hovořil jako o Ludvigově kamarádovi a snad i pomocníkovi, se k přestřelce nepřipojil. Ti, kteří nevěřili, že jediný střelec mohl napáchat v noční tmě takové krveprolití, se mýlili. Strážný Ludvík, který se vracel po 9, vysílán na stanovišti, si již výtečně zvykl na temnotu. Když to skupina, která vyběhla z hostince, neviděla nic, jen záblesk několika výstřelů. Jediným živým z těch, co viděli z bezprostřední blízkosti vraha, zůstal řidič osobního automobilu četnického oddílu Josef Bláha. Vojín plížil se po zemi přes silnici k mému vozu a z poštovního úřadu na něho bylo voláno, aby odhodil pušku. Neuposlechl. A u mého vozu zůstal ležet. V té době přijelo od Falknova auto z četníky, které zastavilo těsně za mým vozem. Před příjezdem četníků jsem byl zraněn do levé ruky a v důsledku toho jsem již dobře nevnímal, co se kolem děje. V té době, než přijelo auto z četníky od Falknova, slyšel jsem palbu z kulometu, pravděpodobně od četnické stanice v Gózengrínu. Tato palba byla vedena pod můj vůz, pravděpodobně na vojáka, který se tam nacházel. Jestli snad tento voják byl palbou z kulometu zasažen, nevím, protože jsem se ve svém voze kryl. Dodávám, že vojín, který se nacházel pod mým vozem, střílel z pušky pravděpodobně do oken hostince nebo do směru, odkud byla slyšet střelba z kulometu. Tento voják vystřelil více ran, protože jsem slyšel, že znovu nabíjí pušku. Četnický oddíl, který dojel z Falknova, a vojáci první cyklistické roty vypálili proti sobě skutečně z nedorozumění několik ran. O pár dnů později se začalo ve Falknově hovořit o tom, že gozengrinští mrtví se stali obětí právě tohoto nedorozumění. Ve skutečnosti však padli na prostranství mezi poštou a hostincem daleko dřív, než četnický pohotovostní oddíl vůbec dorazil. Několik zajímavých poznatků obsahovala zpráva velitele četnického oddělení z Karlových Varů, odeslaná 16. září ve 3 hodiny 15 minut. Podle ní 15. září večer vyslýchalo několik četníků v prvním patře městského domu, kde byla rovněž pošta, 5 podezřelých Němců. Po prvních výstřelech přerušili výslech a snažili se dostat z budovy, ale dveře ostřeloval neviditelný střelec. Proto chtěli alespoň přivolat četnické stanice vzdálené asi 0,5 kilometru posilu. Po chvíli skutečně dorazila. Nadporučík Svoboda dal nejvyššímu četníku došlé četnické hlídky rozkaz, aby opatrně postupoval a neutralizoval osobu, která střílí. V té době přijelo četnictvo z Falknova nad Ohří, aby převzalo 9 zatčených. Bylo však také napadeno palbou a opětovalo ji z kulomet. V seznamu padlých a zraněných příslušníků SOS je uvedeno, že 15. září byl v Gozengrinu lehce zraněn vrchní strážmistr Václav Kožíšek. Pouze on mohl být zraněn při této nezaviněné přestřelce vojáků z četníky vzniklé nedorozuměním a nejasnou situací této noci. Posádka na poště, oba důstojníci armády, nadporučík Svoboda a jeho 6 četníků, zaslechla posléze z ulice volání štábního strážmistra Macháčka, že stojí proti poště s lehkým kulometem. Teprve potom palba zcela ustala. Autobus i četnický automobil rozsvítili reflektory a v jejich paprscích spatřili hrůznou podívanou. 5 mrtvých vojáků leželo na Gozenbrinské ulici, 3 zraněné kamarády zdravotník spěšně obvazoval a 4. civilnímu řidiči Bláhovi pomáhali z prostříleného automobilu. V jeho blízkosti potom nalezli vojina France Ludwig. Po přestřelce byl vojin František Ludwig nalezen smrtelně zraněn na hlavě ranou vedoucí z podbrady ke kořeni nosu. Jmenovaný kolem 1 hodiny dne 16. tohoto měsíce zranění podlehl. Úřední pitvou bylo zjištěno, že jde bez pochyby o sebevraždu. Zhlášení velitele 1. cyklistického praporu 16. 9. Proč Franz Ludwig vraždil? Za zavřenými okny vyhlíželo zděšeně do ulice několik místních Němců. Nechápali, co se před jejich zraky odehrává, protože dobře věděli, že povstalci dávno uprchli za hranice. A tak zůstalo záhadné, proč. A na tuto otázku zatím nikdo z Gozengrinu nedokázal odpovědět. Nikdo? Časně z rána sepisovali důstojníci 1. roty protokol s telegrafním montérem Pavlem Botavou. Opravoval 15. září poškozené telefonní vedení a nedostal se již zpět do Františkových lázní House Helen 172, kde bydlel. Botava udává, že krátce před 19. hodinou dne 15. září vyšel ještě s neznámým vojinem z poštovní budovy na ulici a ubíral se k blízké drogérii. Při návratu zpět povšiml si před hostincem naproti poštovnímu úřadu postavy vojina živě rokujícího se ženou, snad hostinskou z naznačeného hostince. Hovor vedli německy a dle způsobu gestikulace jednalo se o vážnýho. Vojákem před hostincem byl s největší pravděpodobností Ludwig, chystající se k odchodu na stojku. A příčina přestřelky? Nadporučík Svoboda vyslýchal ještě 9 zatčených, pro které si mělo v noci přijet falknovské četnictví. V panice, která by při přestřelce vznikla, mohli je ostatní henlajnovci snáze osvobodit. Pavel Votava se ovšem mohl snadno mýlit, protože první rota měla více vojáků německé národnosti. Pamatuju si přesně na náš odjezd ze slaného 13. září. Přijeli jsme do Falknova a slyšeli jsme hrůzostrašné historky o našich padlých a jejich vraz. Začali jsme dělat kravál. Chtěli jsme jít čistit lesy, ale nepustili nás. Nic z toho nebylo. Ludvika přemluvili ke střelbě určitě jeho kamarádi, Němci od roty. Desátník Najman, obchodní příručí, který u nás sloužil, později za války pracoval na libereckém gestapu. A pak jeden četař, také nacista, menší tmavovlasý kluk. A pak podporučík Miller a jeden aspirant. To byli nejhorlivější agitátoři Henleinov. Ale měli jsme i dobré kluky Němce. Svobodníka Hodbodě, Frantu Hellera, Vojina Reise, svobodníka Schillera, samé socdemáky. Když nám sebrali nacisté Sudety, ti kluci brečeli a nechtěli jít Hitlerovi, vzpomínal svobodník Kokšák. Všechny zprávy o tragickém osudu 6 mladých lidí zůstaly pouze slovy strohých služebních hlášení, bez lítosti, bez soucitu, bez náznaku lidské účast. Vyslechneme si svědka posledního. Svědka. Člověka. Nemohu nikdy zapomenout. Ta noc v Gelsenkirchenu, to byla pro mě událostí, na kterou nemohu nikdy zapomenout. Těmito slovy končil své vzpomínání tehdejší šéf lékař prvního cyklistického praporu, podporučík MUDr. Jiří Smrčka. Po létech generálmajor, známý primář druhé interny ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vraťme se však k počátku jeho vyprávění. Dostal jsem v noci 15. září rozkaz odjet do Gelsenkirchenu. Jela tam naše sanitka doprovázená tankem. Měli jsme řidiče, Němce, a celou cestu jsem mu tvrdil, že to zde dobře znám, aby ho snad nenapadlo ujet s námi za hranice. Snad na něho zapůsobilo i to, že oba naši zdravotníci měli sebou ruční granát. Kolem půlnoci jsme se ocitli v městečku. Tma byla jako v pytli. Vedli nás úzkou uličkou, na které ležela spousta rozbitého skla. Prožil jsem otřesný zážitek. Na poště leželi mrtví mládenci. Prvního jsem spatřil Bohumila Čapka, praporčního trubače. Dobře jsem ho znal. Ještě během přesunu ze Slaného do Falknova nás jeho trubka povzbuzovala. Ležel bez hnutí na zemi. Viděl jsem na první pohled, že je vše marné. Ale přece jen jsem se k němu sklonil. Nic. Byl mrtev. A četař Kareš, desátník aspirant, Krbec, svobodník Čmedla i záložník Neď, všichni už dodýchali. Skvrny sražené krve jim poznamenaly uniformy tím strašným odznakem vál. Nikdo z nich dlouho neumíral. Ludvík ležel vedle nich. Podle charakteru zranění to byla sebevražda. Vstřel měl ze spoda, z bezprostřední blízkosti, urval si celou čelist a kus jazyka, ale ještě asi 2 hodiny žil. Teprve v noci zemřel. Ačkoliv příčina smrti byla jasná, dostali jsme rozkaz z ministerstva pitvat mrtvé. Když jsme sklonili trubače Čapka, našli jsme v jeho blůze dopis od matky. Museli jej dostat těsně před ním, než odjel s námi ze Slaného. Víte, co může psát máma klukovi, když ví, že půjde třeba zítra, pozítří nebo za týden do války. Bojí se o něj. Sama by ho bránila. A nakonec typické krédo matky od Karla Čapka. Jdi, buď statečný. Psala tenkrát obyčejná česká máma svému synu Bohumilu Čapkovi, který padl v Gelsenkirchenu. Cyklistický prapor opustil Falknov časně ráno 18. září a přesunul se do nového prostoru soustředění 4. rychlé divize. Do té doby měl doktor Smrčka příležitost seznámit se se všemi zraněnými, obětmi řady povstaleckých přepadů v západních Čechách, které přivezli do falknovské nemocnice. Víte, vyprávěl mi generál MUDr. Smrčka své tehdejší zážitky. Henleinovci hráli mezi lékaři v pohraničích prim. Falknovský primář patřil k nejagilnějším Henleinovcům. Vyprávěl nám to jeden tamní zřízenec. V celé nemocnici nebyl ani jediný český lékař. A proto mě určili jakýmsi komisařem. Panovalo totiž určité podezření, že němečtí chirurgové prováděli na našich zraněných větší zákroky, než byly potřebné, snad dokonce zbytečné amputace. Kontroloval jsem proto přímo na operačním sále. Měl jsem bílý plášť, přepásaný řemenem a pistolí. Paradoxní situace. Byli jsme kolegové, lékaři, ale každý na jiném břehu. Přestože toto nepřátelství zůstalo nevyhlášené. Ale takové bylo celé září v 38. roce. Svazek protokolu o gelsenkirchenské přestřelce putoval k vojenské prokuratuře do Plzně, která jej zřejmě postoupila generálnímu vojenskému prokurátoru. Poslední ze spisů, které hovoří o Gelsenkirchenu, byl odeslán generální vojenskou prokuratorou pod číslem 2829/38 čin vojina Ludviga. Je v něm motivován jako nedorozumění mezi vojáky. A to si přece mrtvý v Gozengreenu nezasloužil. Po venkovských hřbitůvcích je roztroušeno 5 pomníček, 5 mrtvých z různých konců Čech, spojených jménem Gozengreen. 5 nevinných, kteří nepadli v boji a přece se stali obětmi fanatického nacismu, krutého a vraždícího.
Loudá se půl měsíc, loudá se oblohou. Jsi měl mě rád, dát srdce půl jsi nedokázal. Loudá se půl měsíc, loudá se i můj stín. A já chci tím jen říct, že vlád
to v pondělí, já vyjel ven od mojí garáže pár bloků jen. Zahlídnu zjevení, snad je to klam, snad je to archanděl sám. Stojí tam opodál holka jak rtuť, má nohy štíhlí a báječnou hruď. Ale já rukou máv, řekl jsem si nic. Bylo jí 17, mě třikrát víc. Další den v úterý, v ten samej čas, stála tam znovu a já jenom žas. Kývla jen rukou, já na místě stál, spolu pak jihli jsme dál. Povídá, šofére, vzdávám ti dík, že si mě nabídnul svůj dostavník. Na tvář mě políbí, ale já nic, bylo jí 17. Mě třikrát víc. Ve středu, ve čtvrtek, v ten samej čas, brzdím a dveře jí otvírám zas. Sukně má den co den, čím dál tím víš, kůži jak bronzovou pliš. V pátek při loučení vypíná hrud. Líbej mě, šoféře, jestli máš chuť. Přemáhám touhu, když říkám si nic. Bylo jí 17, mě třikrát víc. V sobotu nepřišla a já nejsem mnich, tak navštívím dům, v kterým sídlí prejhřích. Stála tam u baru, jak anděl sám, v rouchu těch prodejných dám. Šeptám, šoféry, vítám tě, pojď. Mám krásnej budoár, budu tvá choď. Já poznal rád, než jsem stačil si říct, že je jí 17, mě třikrát víc.
Se teď chvíli smát,
seď a tiše poslouchej,
co ti budu povídat,
seď a nebo budu zlej,
dneska s tenhle den, dnes to musí být, od pryčevých stěn, pojď se ma, nech se políbit,
nech se políbit.
Přestaň se teď chvíli smát,
seď a tiše poslouchej,
co ti budu povídat,
seď a nebo budu zlej.
Jestli nechceš jít, tak já půjdu sám, i když správně tušíš, že se vrátím zase k vám, že se vrátím zase k vám. Se vrátím zase k vám. Přestaň se teď chvíli smát,
seď a tiše poslouchej,
co ti budu povídat,
seď a nebo budu zlej,
dneska s tenhle den, dnes to musí být. Pojď se ma, nech se políbit,
nech se políbit, nech se políbit.
Nalijme si čistého vína, lidé, je jedno, kdo jakou víru má. Tahle doba překvapila všechny. Pomalu se ztrácí z očí tma. Hlavu svou mám plnou zmatku, zírám bez naděje. Ve svém věku těžko chápu, co se kolem děje. Ti, co ze lží měli prachy, ti je mají zase. Skvělé penze za zásluhy, až do smrti zdá se. Tohle to tedy, lidi, je demokracie. Co u nás léta vládli, drží pořád vesla. Jediné, co změnili si kabáty a hesla. Nesvornost a chytračení je národním rysem. Jsem zvědav, kdy 100 koruny budou s panem Tysem. Tohle to tedy, lidi, je demokracie. Skin a panka Náš mlátí Rom a Rom zas mlátí skina. Magor volá telefonem, že vybouchne mina. Rasista si díku zloby v nenávisti brousí. Pod Lucernou mladík dědů pro pár pětek rdousí. Tohle to tedy lidi je demokracie. Za valuty nabízí se láska, dům i služby, aby mohl malý člověk naplnit své tužby. Občan prodá všechno, co se může prodat v skutku. Obraz Bibli, křížek mámy prodá bez předsudků. Tohle to tedy lidi je demokracie. Divadla jsou opuštěná, kumštu zvoní hrany. V televizi národ kouká, jak se hádají strany. Probudil se český člověk, dostal novou mízu. Dělník, rolník, inteligent, civí na striptýzu. Tohle to tedy lidi je demokracie. Ze soudruha přes noc náhle stal se podnikatel. Vodka už ho nezajímá, chce být jenom martel. Cizinci, co přijdou k nám, těžko mohou chápat, jak se z Prahy stověžaté stal divoký západ. Tohle to tedy lidi je demokracie. Policajtů jak šafránu a zločiny rostou. Kam pak na nás mafiáni z vaší Cosa Nostrou? Kde je něžná revoluce, kde jsou její stopy? Kamže jdem, měšťáčkové, cože? Do Evropy. Tohle to tedy lidi je demokracie. Až zvítězí láska, něha nadlží nenávistí, až odvane česká závist, jak spadané listí. Pak si řeknu, tohle je svět, kde se šťastně žije, kde se lidem říká pravda, čisté víno pije. Tohle bude pro mě lidi demokracie.
Right.